Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásne dobré ráno od mikrofonu Dvojky, ale dnes mimořádne, ne ze studia Českého rozhlasu, ale z pracoviště, nebo bych řekl z kanceláře, paní doktorky Kateřiny Bečkové, předsedkyně klubu Za starou Prahu. Dobré ráno, paní Kateřino.
Dobré ráno.
Řekněte mi, kde to jsme? Vy jste předsedkyně klubu Za starou Prahu a já jsem si myslel, že vy budete sídlit někde na Staré Praze a mám pocit, že jsme někde na vesnici u Prahy.
No to máte skoro pravdu, ale to je tím, že já jsem sice předsedkyně klubu Za starou Prahu, ale jsem taky zaměstnaná a tohle je moje zaměstnání. Teď jste v kancelářích Muzea hlavního města Prahy, kde pracuju, protože klub Za starou Prahu to je dobrovolný spolek a tam nikdo z nás nebere žádnou mzdu, takže samozřejmě se musíme všichni něčím ještě živit, takže...
Vy jste se narodila v Praze?
Já
nebo
jsem,
odkud se vzala ta láska
jsem
k Praze?
Jsem rodačka z Prahy, z Bubenče, celý život v Dejvicích, čili Praha 6 je mým osudem, ale prostě někdy v pubertě já jsem začala chodit po Praze a dělat si vlastní procházky, zapisovat si do notýsku, co je to za dům, kudy, kam a podobně. Takže mě to takhle přepadlo kolem takových 16 let a zůstalo mi to do dneška.
Ještě před několika dny byly ulice a náměstí Prahy téměř prázdné, včetně nejvíce navštěvovaných turistických míst, samozřejmě kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Jak na vás osobně to zapůsobilo? Jaké to bylo zažít Prahu bez turistů? To jste nezažila ještě.
Já se tomu musím ale smát, to mi říká leckdo. Co tomu jako já říkám, jenomže já se občas v té Praze třeba na Karlově mostě ocitnu v 7 hodin ráno a to je také bez lidí. Takže já vždycky říkám, stačí, když si takhle přivstanete a uvidíte Prahu bez turistů. Ale zase na druhé straně je něco jiného ten vnitřní pocit, že ty turisté tady nejsou. Takže vidět Prahu bez turistů odpoledne, to je skutečně zážitek asi na druhou. Ale zase musím říct, že kdekdo se chodí na ten Karlův most dívat. Ano. Takže už tam opravdu lidu prázdno není.
Není ta Praha až příliš krásná? A to je taková, řekl bych, zvláštní možná otázka, ale možná tej krásy, až škoda tej krásnej Prahy. Škoda toho, že tu krásu tak málo lidí teď objevuje. Přece když něco si pořídím krásného, tak to dávám na odiv. A teď máme krásnou Prahu a nemá to kdo obdivovat.
No, já si myslím, že ta krása se nestrácí, ta krása zraje, stále zraje, takže vůbec se nemusíme bát toho, že by se nenašel v budoucnu někdo, kdo ji bude stále obdivovat. A myslím si, že ta Praha je šťastná, že si teď oddychne trošku od těch turistů, ale já to beru ještě z jiné stránky věci. Té Praze, která třeba nemění svoji podobu v tom centru města, ale prostě škodí to, že ona tam nemá své lidi, že se odstěhovali Pražané pryč z toho centra, nemůžou tam vydržet s těmi turisty a s tím hlukem, který se tam děje v noci. Ale to potom znamená, že když dojde na nějaký problém v tom centru města, tak nejsou lidé, kteří se zastanou toho města, toho svého domova. To cítíme my v klubu Za starou Prahu jako veliký problém, protože máme tu zkušenost, že vždycky jsou to ti místní obyvatelé, kdo se nejlépe zastávají toho místa, toho domova a nejlépe ho dokáží bránit.
Já mám takový pocit, jak byste chtěla říct, že máte pocit, že Praha nepatří Čechům, že Praha je tak kosmopolitní město, že prostě patří různým úřadům a pak cizincům.
No, myslím, že jste na to přišel, protože ten střed města, ten skutečný střed města, ta Královská cesta, jak se tomu říká, tak o tu jsme přišli, o tu jsme skutečně přišli. Teď nemyslím majetkoprávní poměry, ale ten duch toho místa, prostě to je pryč, když je ta normální doba předpandemická, kdy je to plné turistů, tak tomu místu se vyhnete. To jsme obětovali. Je to škoda. Vrátíme se k tomu.
Já mám kamaráda pana Tomáše Chadima, který je také milovník staré Prahy. Nevím, jestli ho náhodou neznáte, ale já jsem jednou s ním šel, to není dlouho. Já jsem šel, a to už v době této krize, z Hradčan dolů, a teď nevím, jaká to byla ulice, vpravo dolů, ulice až na Karlův most. A pro mě to bylo úžasné, protože on tu Prahu dokonale zná. A jak jsme tak šli, tak on mi dělal takovou přednášku. Za prvé mi vypravoval, že tady byla hospoda, kde chodil tenhle ten spisovatel. Tam byla kavárna, kde se dával tenhle ten malíř. Tam zase nějaký známý architekt, tam herec, tam režisér. Víte, a tak jsme šli a on říká, z tohohle už nic nezůstalo.
Ano. Ano, přesně tak. Já mám takovou vzpomínku, nejsem už taky nejmladší, a když jsem chodila na střední školu, tak já se přiznám, já jsem občas šla za školu. To bylo v době, kdy už jsem se začala tou Prahou zabývat a já si přesně vzpomínám, jak jsem šla za školu, ale já jsem šla za Prahou. Já jsem tehdy, bylo to asi třetí roční gymnázia, já jsem uměla perfektně podepsat tatínka, víte, do žákovské knížky, takže jsem si to mohla dovolit. A tak jsem šla tou Nerudovou ulicí, Nerudovkou dolů. Ale to byla druhá polovina 70. let a jak to tam vypadalo, to byly oplískané trošku ty fasády, nebyly namalované barevně tak, jak jsou dneska, ale co tam bylo, byla tam mlíkárna, ještě další takovéhle obchody a bylo to takové normální a bylo tam zase taky málo lidí. A to je můj zážitek. Já nechci tvrdit, že bych do tohohle stavu chtěla tu Prahu vrátit, to ne, ale ten pocit, že to je autentické město, kde bydlí lidé, kde se žije, kde prostě můžete prožít život.
Mně se hrozně líbí to, co říkáte, že to jsou ty dvě Prahy. Jedna to je ta architektura, to jsou ty mrtvé kameny a pak jsou ty živé kameny a to jsou ty lidi. A ono to prostě jedno bez druhého nejde.
A ještě něco zajímavého, že ty kameny nejsou mrtvé. To záleží na vás, jak je vnímáte.
Jasné. Já vím, že to musím říct, že to je věc toho našeho nazírání. Někde jdete kolem nějakého domu, výlky nějaký, která je opraskaná, neudržovaná. Někdo kolem ní jde, kolem ní prochází a říká, no to je nádherný dům. Protože zaprvé dokáže si představit, jak vypadal, když byl vybudovaný a jak může vypadat, když se zrekonstruuje a opraví. A někdo projde a řekne, no to je ošklivé, to by se mělo zbourat.
To záleží prostě na povaze člověka. V klubu za starou Prahu my jsme právě ti, kteří asi mají pocit, že ty domy mluví a že je nám dobře v tom historickém prostoru. My také máme sídlo klubu za starou Prahu v Juditině věži, což je ta menší malostranská mostecká věž, kde prostě jsou občas nějaké pavučiny a pavouci tam se procházejí po stěnách a podobně. A přijde tam někdo a řekne, no fuj. A pak přijde někdo a řekne, to je nádhera. Prostě ano. To je přesně ten protipól toho vnímání.
Víte, já mám tu možnost pozorovat ty změny prakticky od revoluce a můžu to konfrontovat s historickými různými pohledy a fotografiemi a musím říct, že tak, jak dnes vypadají ty naše městečka, města a Praha, tak si myslím, že v dějinách nikdy tak nevypadaly. Stačí se podívat na ty staré pohledy, na staré filmy, ať už jsou to dokumenty nebo jiné filmy. Je to radost pohledět.
A já vám trošku zkazím radost teďko, protože...
Jsem zvědav, čím to bude.
Čím to bude. Protože často za těmihle fasádami právě tady v Praze na té Královské cestě a v jejím okolí se skrývají nehorázné věci, kdy vlastně turistický průmysl dokáže vybourat všechny ty domy, nechá jenom tu fasádu, kterou namaluje křiklavě, barevně. Ono to je hezké, jako samozřejmě. Někdy se to taky přežene. Ale vevnitř se dostavují různé vestavby, všechno se třeba vybourá, ty autentické prvky se zničí. Ten dům to není přece jenom fasáda, to je i ten dvůr a ten zadní trakt a nějaká okna a chodby a tak dále. Takže musíme to vidět i z téhle druhé strany.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
o krásnej starej Práze, mimo iné, si povídam s pani doktorkou Kateřinou Bečkovou, předsedkyni klubu za starou Prahu. Vy jste několikrát už zmínila ten klub za starou Prahu. Řekněte mi, co to je za spolek?
No tak my, představte si, máme letos výročí.
Ano.
Dokonce, víte, kolik nám je? 120. Já jsem vás nechtěla nechat hádat, ale...
No, já bych 120. stejně neodhadnul. Já bych vám klidně řekl, že vám je 500.
Ne, tak to ne, to ne. To já jsem spíš myslela, že byste řekl 20. Ne, 120 nám je. Náš klub vznikl přesně v roce 1900 v Praze, což byla taková doba, kdy se strašně moc bouralo. Bouraly se celé ulice, domy. Byla takzvaná asanace pražská a vlastně celý Josefov se vyboural, část starého města a tak dále. A tehdy vlastně začalo vznikat takové hnutí za starou Prahu a z toho potom vznikl tedy ten klub za starou Prahu, čili my jsme spolek a existujeme skutečně těch 120 let nepřetržitě. Je to trošku zázrak, protože v těch 50. letech se mnohé spolky rušily, ale můžeme si to i vysvětlit tím, že to nebylo politická náplň, ochrana památek. Naopak, tehdejší režim vlastně se chlubil ochranou památek, takže možná i proto klub za starou Prahu zůstal zachován jako nezávislý a my jsme na to pak navázali po roce 89. Samozřejmě během těch 120 let ta práce toho klubu se tak všelijak měnila, protože záleželo na tom období. V každém období se používaly jiné metody té práce. Někdy se mohlo přímo protestovat a tak dále. Někdy musel klub být v podstatě sticha, aby si tu existenci uhájil. A říkáme si, že vlastně v těch posledních desetiletích my jsme se vlastně vrátili jakoby na začátek, jakoby k tomu roku 1900, protože vlastně používáme podobné metody práce. Můžeme mluvit otevřeně, můžeme psát protesty, vyjádření, můžeme mluvit s primátory, můžeme chodit na zastupitelstvo.
Tak... Je zájem o tu vaši činnost? Je například, já si dokážu představit, že asi vašim nejbližším spojencem nebo tím, s kterým spolupracujete, bude památkový ústav.
Naprosto přesně, ano. Národní památkový ústav, to je náš spojenec, nebo lépe řečeno, my jsme jeho spojenci. Tam málo kdy dojde k nějakému rozporu. Naším spíš ne spojencem je ovšem odbor památkové péče pražského magistrátu, který je právě ten, který povoluje všechny ty věci, které se dějí. A tam nejsme spokojeni tedy s tou situací, která je, protože se nám zdá, že v současné době se příliš nadržuje investorům a zvláště velkým. Takže všechny kauzy, které jsou kritizovány jak veřejností, tak třeba výborem světového dědictví UNESCO, tak jsou ale povoleny magistrátním odborem památkové péče.
Vy posuzujete, i když vaše posudky asi nejsou závazné, to jsou jen vaše takové doporučení, které dáváte, ale posuzujete, dejme tomu, i moderní architekturu. Máte z něčeho radost také? Nebo jestli jste vyloženě proto staré, anebo máte také vztah i k tomu novému? A také by mě zajímalo, co pro vás je staré. Jestli tančící dům je už pro vás starý a patří do staré Prahy. To je jak, víte, auto, když si koupím, vyjedu z autosalonu, tak ho, když ho kupuji, mám nové, vyjedu, tak už je skoro staré. Jo. Takže říkám si, co pro vás ještě je staré? Co chráníte? Jaký tam je ten prostor pro tu současnou architekturu, pro ty současné napady?
No, my se jmenujeme klub za starou Prahu, ale ten název je spíš takový tradiční. Zůstali jsme u něj, nechtěli jsme ho měnit, ale tou podstatou je kvalitní architektura. To, co nám se zdá, že je kvalitní architektura, to chráníme. A stará, nová, to...
Takže jinými slovy, kdybych řekl klub za krásnou Prahu, tak by to také odpovídalo
tomu,
co děláte.
To by také odpovídalo a dokonce takhle byly návrhy klub za starou Prahu přejmenovat. Ale jak říkám, zůstali jsme u toho tradičního. tradičního, to je taková jako značka. Ale my máme dokonce soutěž, my máme cenu za novou stavbu v historickém prostředí. Mm-hmm. Takže každý rok, letos je to tedy zpožděné, protože je ta pandemie, že jsme nemohli vyhlásit vítěze, ale každý rok udělujeme úplně novým stavbám ceny. Je to asi 15 let, co tohle děláme. Z těch pražských staveb z minulosti si vzpomínám třeba na Národní technickou knihovnu. Té jsme dali cenu a pak ještě řadě dalších, já si to teďko z hlavy všechno nevybavím, ale v našem kruhu, takového toho výboru klubu, tak máme skupinku skutečně lidí milovníků soudobé a moderní architektury. A ti sledují například, co se děje s těmi stavbami, jestli se nepřestavují ty moderní, jako je třeba obchodní dům Máj. Teďko prožíváme kauzu, kdy obchodní dům Máj je prohlášený za památku a teďko se připravuje jeho přestavba, která podle našeho názoru vlastně tu památkovou hodnotu poškodí. To, co je na té moderní stavbě, která je vlastně projektovaná v 60. letech, co je na ní to moderní, to kvalitní, tak to se poškodí. Takže i o takovéhle věci se zajímáme a samozřejmě my nejsme povinný úřad, který by se musel ke všemu vyjadřovat. My se jenom dobrovolně můžeme k něčemu vyjádřit, dát naše stanovisko, rozeslat ho na ty příslušné orgány nebo organizace a oni by měli nějakým způsobem, pokud je to správní řízení, s ním vyrovnat, ale nemusí ho vzít v potaz.
Respektovat. Kolik má členů váš spolek a jestli bych já mohl se například zapsat do klubu Za starou Prahu?
Tak já vyndám přihlášku. No samozřejmě, my máme kolem 1000 členů. Je to tak, že v podstatě celých 120 let máme kolem 1000 členů, protože se to pořád tak
dědí,
jako prolíná.
To se asi dědí.
No a víte, že jo, skutečně, ano, máme několik generací třeba, které tatínek zemře a přijde dcera nebo syn a říkají, já bych to převzal, to členství. Jo? Takže to se skutečně tak dědí. Tak se to udržuje prostě ten počet těch členů kolem té stovky, pardon, kolem té tisícovky, to bych ubrala příliš. No a samozřejmě, když někdo třeba několik let neplatí příspěvky, tak ho jakoby vyškrtneme, ale může se klidně vrátit, jako nezlobíme se na něj, prostě zapomene a tak.
A jaký typ lidí združujete? Jsou to lidi, kteří bydlí v Praze, anebo jsou to lidi, kteří pocházejí obzvlášť z řad, já nevím, architektů, umělců?
Je to všechno možné, všechno tedy. Jasně. Lidé nejrůznějších zaměření, profesí, věku, zájmů, ale samozřejmě ti, kteří mají vztah k Praze z profese, tak těch je tam asi nejvíc. To znamená právě architekti, já nevím, teďko různí kulturní pracovníci, průvodci a tak, takže těch je tam asi nejvíc.
A máte nějaký takový sled, že se sejdete všichni?
Máme jednou do roka, ano, takzvaná valná hromada nebo členské, ano, shromáždění. Teď v posledních letech to děláme v Národním technickém muzeu, kde je příhodný sál, ale nesejde se nás tam tisícovka, to je tak 120 lidí, kteří přijdou a tam se volí předsednictvo na ten rok. Samozřejmě skládáme účty našim členům, co jsme celý rok dělali a tak dále.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
To je úžasné povídání tady na pracovišti paní doktorky Kateřiny Bečkové, která předsedá klubu Za starou krásnou Prahu. To krásnou jsem doplnil já. Budeme v tom rozhovoru trošku o Praze, krásné Praze pokračovat. Já bych se vás zeptal, vás osobně, kdybyste měla říct nějakou nejzajímavější kauzu, například kdy díky aktivitě klubu, nejen vaší aktivitě, ale klubu, byla třeba zachráněna nějaká památka. Co by to bylo? Takový ten, že to máte, víte, v logu vepsané do tváře a řekněte si, my jsme tak pyšní a hrdí, to jsme zachránili my.
Řeknu jednu, je to teda už z 20. let minulého století, ale iniciativou klubu Za starou Prahu a jeho členů se podařilo zachovat výhled nebo průhled na Emauský klášter. Tam celé to nábřeží mělo být zastavěno vysokými domy, tak jak je to tam po okolí, ale byla veliká vlastně vlna jaksi zájmu o to, aby byl zachován ten průhled, což se podařilo nakonec. Takže to já vždycky uvádím jako takovou vlajkovou kauzu, kde Klub za starou Prahu a jeho členové prostě dokázali něco zachovat. Na druhou stranu, kdybyste se mě ptal, chtěl jste jich vyjmenovat třeba 10, tak budu v úzkých, protože když se po té historii ohlédnu, tak my jsme toho zase tak moc nevybojovali a pokud se třeba nezbouralo něco, co jsme nechtěli, aby se zbouralo, tak to často bylo proto, že nastaly jiné okolnosti, třeba přišla nějaká krize nebo prostě něco jiného tomu zabránilo, ale já říkám, že náš klub má jiný účel ještě, nebo jiný smysl. A to vstupovat do toho vědomí Pražanů, občanů a vlastně budovat to památkové vědomí. Těch 120 let, to je jeden z našich cílů, my budujeme památkové vědomí v myslích a v hlavách lidí. Prostě vnášíme tam tu myšlenku, že by bylo vhodné zachovávat ty hodnotné staré budovy, historické budovy, kvalitní budovy. Prostě tohle je jako takový náš smysl, podstata, účel.
Já musím tady ještě zdůraznit, že vy jste napsala přes 30 knih, píšete blogy, vy jste velmi, velmi v tomto směru aktivní. Nebudu ty knihy jmenovat, ale tak vás ovlivnily knihy a to byly Indiánky knihy Karla Maye.
Ano.
Kdyby tady se objevil nějaký Indián, co byste mu v Praze ukázala?
No to já nevím, co by Indiána mohlo zajímat. Já teda, pokud se mě teďko ptáte tímto způsobem vlastně na nějaký vztah k různým pražským lokalitám, tak já bych řekla, že se mi to v průběhu věku jakoby vyvíjelo. Nejdřív člověk začíná na tom Pražském hradě, na té Malé Straně, na Starém městě a pak najednou ten zájem začíná tak jako rozpouštět dál na ten prstenec těch předměstí, jako jsou Vinohrady, Žižkov a podobně, ale já jsem teďko, už říkám, jsem trošku už starší, takže já už jsem na periferii. Já už jsem se rozpustila až k té periferii a mě teďko zajímají takové skutečně ty okrajové části. Já skutečně sobota, neděle, víkend. Já tam vyrážím, hostivář a podobně a všude je tolik zajímavého. A ta poslední moje knižní záležitost, to bylo o lusthausech, libosadech a výletních místech Pražanů v 19. století zejména. Čili tam mě to přímo jaksi vyhánělo do těch periferií a kousíček třeba za Prahu a je to pro mě mimořádně dobrodružné dívat se na tu historickou mapu, kde byl třeba nějaký ten krásný romantický park, teď to porovnávat s tou současností, co na tom místě je, což obvykle bývá smutné, protože toho nezbyde mnoho. Ale když něco tam najdete, třeba cestu, která vede tím směrem, která je zachovaná, ten směr té cesty a můžete se podívat stejným směrem, jako držíte v ruce vedutu zhotovenou před třeba 120 let. A vlastně vidíte něco podobného, nebo zahlédnete v dáli nějakou věžičku, která byla i tam.
Paní doktorko, my nechceme naše posluchače dvojky nějak iritovat, rozčilovat po ránu, obzvlášť v neděli, ale nicméně kauza, která trošku hejbe Českou republikou, je Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Jak vy to vidíte, jak to vnímáte?
Já se nebudu pouštět do žádné ikonografie, to v žádném případě, ale vnímám to negativně, nebo řeknu to mírněji, nevnímám to úplně jasně pozitivně. A to proto, že je to vlastně nápodoba. Není to skutečný...
Že je to replika.
Je to replika a ještě ne opravdová. Jo. Jinak to vyjádřím. Staroměstské náměstí je originální, autentický prostor. On si nezaslouží kopii. Takhle jednoduše bych to řekla. Pokud tam má být sloup nebo pomník nebo cokoliv k tomuto účelu nebo tohoto typu, ať je to originální soudobé dílo.
No vidíte, a mluvíte mi trošku z duše, protože já jsem měl takovej trošku podobný, jak vy máte. Možná, že jsem ovlivněný tím, co jste ve svém blogu psala, podobný názor, že si myslím, že si to nezaslouží jakoby repliku, že to je trošku promarněná šance dát tam něco, ten mariánský sloup, to by vyvolávalo určitě další a další emoce pro a proti, ale něco moderního, něco tak, jak bych řekl Plečník kdysi udělal na Pražském hradě.
Přesně tak, úplně přesně to vyjadřujete, jak já to cítím. Víte, taky pro mě je jako hrozné, když jsem viděla ty základy toho mariánského sloupu vylité betonem. Pokud mluvíme o nějaké replice historického objektu, tak já si představuju, že by to mělo být udělané tou klasickou technologií, tak jak to asi kdysi bylo. A ne prostě rastr ze železa vylité betonem. To je faleš.
Vy ještě máte vztah k Vltavě. To je další věc. To je vaše láska. Co na té Vltavě je tak přitažlivého?
No tak běžte na nějaký parník historický. To je nádhera. Plout na přídi parníku, nechat se ovívat větrem. Ten parník se skoro na té klidné vltavské hladině ani nehne. Je to nádhera. A ty vltavské břehy taky si nezaslouží, aby byly zneužity pro nějakou výstavbu, kdy vlastně ty domy a ty nová bydliště na tom břehu by si vlastně privatizovala ten břeh. Já bych byla radši, kdyby ty břehy byly prostupné na procházení, na rekreaci a tak dále.
Paní doktorko, já vám moc děkuji za nádherný rozhovor.
Já také děkuji.
A našim posluchačům přejeme krásnou neděli a v současné době hodně zdraví. Loučí se s vámi paní doktorka Kateřina Bečková, předsedkyně klubu Za starou Prahu, a já Zbigněv Čendrik. Naschledanou.
Naschledanou.